ክቡራት ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ዕዱምና ቀሺ ፕሮፌሰር ኣትናቴዎስ ገብረኣብ ካብ ኣሜሪካ ሓላፊ ወፃኢ ጉዳያት ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ መንበረ ጵጵስና ኣብ ኣውሮጳን ሰሜን ኣሜሪካን እዮም። ከምኡውን ካህን ኣብቲ ዝነብርሉ ቤተ ክርስትያን ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኤርትራ እዮም። ዕድሜና ኣኽቢርኩም። ብዛዕባ እዚ ዝምዕብል ዘሎ ኣብ ኤርትራ ብፍላይ ምስ ሳልሳይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ብፁህ ወቅዱስ ኣንቶኒዎስ ዝምልከት ሓፂር መብርሂ ክትቡና ስለ ዝፈተኹም ብሽመይን ብሽም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስን ከመስግነኩም ፈቱ።
ክብረት ይሃበለይ ዝሓወይ ክብረት ይሃበለይ
ሕራይ ድሕር ኢልና ክንምለስ ምእንቲ ምናልባት ኣብ ከባቢ 2006 2007 ሳልሳይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ብፁእ ወቅዱስ ኣንቶኒዎስ ካብ ስልጣኖም ተገሊሎም ብካልእ ተተኪኦም ማለት እዩ ብወግዒ ዝተዋህበ ክስን መግለፅን እኳ እንተዘይነበረ ካብቲ ዝቐረበሎም ክስታት ወይ ሕቶታት ምስ ኣብ እንዳ መድሃኒ ኣለም መካነ ህይወት ቤተ ክርስትያን ዝነበሩ መንእሰያት ከምኡን ካህናትን ምትሕብባሮም ስለ ዘጠንከሩ ክዕፆ ተሓቲቶም ክዓፁ ፍቓደኛ ስለ ዘይኮኑን ካልእን ዝተተሓዘ ምስ ምህሮ ምስታ ቤተ ክርስትያን ዘይከይድ ምህሮታት እውን ተሓባባሪኦም ዝብል ክስታት ካብትን ክቐርብ ፀኒሑ። እስኪ ሓፈሻዊ እዞም ኣቦ ን13 ዓመታት ዝኣክል ኣብ ናይ ገዛ መሓይር ኮይኖም ክፀንሑ ዘገደዶም ኩነታት ኣሕፅር ኣቢልኩም ግለፁልና ሞ ናብቲ ሕጂ ማዕቢሉ ዘሎ ምእንቲ ክንምለስ።
ወሓቂ ቅዱስ ኣቦና ኣብ መወዳእታ 2005 ዓመተ ምህረት ካብ መዝነቶም ከም ዝወረዱ ብክልተ ዝተፈላለያ ደረጃታት መግለፂታት ተዋሂቡ ነይሩ። ኣብቲ ግዜ እቲ ሽዑ እኳ ኣውሪድናዮም ኣይኮነን ዝበሉ ካብ ምምሕዳራዊ ስርሖም ጥራይ ኣልጊስናዮም ቡራኬ ጥራይ ክህቡ እዮም ተባሂሉ ነይሩ ቅድም። ኣብ መጀመርያ ብ2006 ዓመተ ምህረት ግን ሙሉእ ብምሉእ ካብ ስልጣኖም ከም ዝወረዱ ነዊሕ ከይፀንሑ ድማ ናብ ማሕዩር ከይዶም ከምዚ ንስኻ ዝገለጽካዮ ን11 ዓመት ዝኸውን ተመቆሖም ጸኒሖም ማለት እዩ። እቲ ክሳብ ሕጂ ቀሪቡሎም ዝነበረ ክስታት ንሶም ኣይተቐበልዎ። እቶም ንዓና መቋርብትና ዝኾነ ኣብያተ ክርስትያናት ንስአን ሕብረት ዘሎና ንስን ኩለን ነፂገንኦ ነይረን እየን። ክሳብ ሎሚ ድማ ብፍላይ ኣብ መንበረ ማርቆስ ናይ ቤተ ክርስቲያን እስክንድርያ ናይ ግብፂ እነዚ ኩሉ ዓመታት ሽሞም ኣብ ቅዳሴ ንክፅዋዕ ተኣዊጁ ንቅዱስነቶም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝግበር ቤተ ክርስቲያን ናይ ግብፂ ሽሞም ይርቋሕ ነይሩ ማለት እዩ። ትጸሎት ዓሚ ከምዚ እዋን እዚ እርቂ ተፈጺሙ ተባሂሉ ድሕሪኡ ግን እንህለ ዳርጋና ኣፍርተው ሓደ ወርሒ ዝኸውን ድማ ማእሰርቶም እቲ ዝገደደ ኮይኑ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ዕለት 13 እርቂ ተገይሩ ዝብል መግለፂ ከም እንደገና ካብ ኤርትራ ተወፂኡ ማለት እዩ። ነዚ ንሕና ነዚ ኩሉ ዓመታት ዝደኸምናሉ ዝፀዓርናሉ እቲ ዝተገሃሰ ቀኖና ቤተ ክርስቲያን ድማ ብናቶም ምምላስ ኣብ ስልጣኖም ምምላስ ክዕረ ከም ዘለዎ እቲ ኣብ ውሽጢ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ተረኺቡ ዘሎ በዚ ምክንያት እዚ ተረኺቡ ዘሎ ምፍልላያት ይኹን ንቤተ ክርስቲያንና ኣጋጢምዋ ዝፀንሐ ምንፃል እዚ ኩሉ ናብ ምዕራይ ንክኸይድ ተስፋ ንገብር ኢና። ንመጀመርያ ግዜ እዛ ዝሓለፈት ሰንበት ዕለት 16 ምዃኑ እዩ ኣብ ርእሰ ኣድባር ቅድስቲ ማርያም ቤተ ክርስቲያን ከምዝ ተረኣዩ ብስእልታት ወፂኡ መግለፂውን ርኢናዮ ኢና። እንተኾነ ግን ሕጂውን ብዙሕ ዘሻቅለና ጉዳያት ኣሎ። ኣብ ቤተ ክርስቲያንና እርቂ ንክመፅእ ኣቦና ኣብ ቦትኦም ንክምለሱ እቲ ከም ቅድመ ኩነት ክቀርብ ዘለዎ ነገር እዩ። ንሶም ኣብኡ ተመሊሶም ነቲ ንሶም ዘንበርዎ ውግዘት ከይተለዓለ እቲ ዕርቂ ክጅምር እውን ኣይክእልን እዩ።
ንድሕሪት ክንመልስ ምናልባት ኣብቲ ናይ መጻኢ ቅድሚ ምኻድና ኣብዚ ዝሓለፈ 11-12 ዓመታት እታ ቤተ ክርስትያን ክሳብ ክንደያ ተጎዲኣ ቁሩብ ጥቕስቅስ ኣቢልኩም ኢኹም ካብቲ ናይ ግብፂ ከምዝተገለለት ብዙሕ ኣብቲ ውሽጢ ቤተ ክርስትያን እውን ምግምማዕ ከም ዝተፈጥረ ተረኣዩ እዩ። ስለዚ ነታ ቤተ ክርስትያን ብፍላይ ነቶም ኣመንቲ እታ ቤተ ክርስትያን እዚ ጉዳይ እዚ ክሳብ ክንደይ እዩ ንዓሰርተ ሓደ ዓመታት ኣብ እምነቶም ኣብታ ኦርቶዶክስ ዘለዎም እምንቶን ክሳብ ክንደይ ሃስያ ውሪዱ ኢልኩም ትግምቱ ማለት እዩ ብናትኩም ገምጋም?
እቲ ዝሓለፈ ዓመት መቸም ኣዘን ዝሓለፈ 10-12 ዓመት ዝተፈጥረ ኩነታት ነታ ቤተ ክርስቲያን ኣዝዩ ሃስይዋ እዩ። እቲ ዝዓበየ ጉዳይ እወ ናይ ኣቦና ምእሳር እቲ ዝዓበየ ጉዳይ እዩ። ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ንኦም ኣውሪድካ ካልእ ፓትርያርክ ምትካ ዓብዪ ጉዳይ እዩ ነይሩ። ዓብዪ ግህሰት እዩ ነይሩ እቲ ቤተ ክርስቲያን ሕጊ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ጥሒስካ ዝተገብረ ነገር እዩ ነይሩ። እወ ከም ብሓቂ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ምግምማዓት ከም ዝፈጥር ምክንያቱ እቶም ብሓደ ወገን እቶም ቀኖና ቤተ ክርስቲያን ወይ ድማ ሕጊ ቤተ ክርስቲያን ተጣሒሱ እዚ ክዕረ ኣለዎ ኢሎም ዝፅውዑ ብፍላይ ኣብ ደገ ዘለዋ ኣህጉረ ስብከታት ሰሜን ኣሜሪካን ኣውሮጳን ማእከላይ ምብራቕን ኣብ ብዙሕ ቦታታትን ዘለዉ ኣብ ውሽጢ ሃገሩን እዚ ክጥለብ ዝፀንሐ ጉዳይ እዩ። በቲ ሓደ ወገን ድማ መቸም ታሪክናን ባህልናን ኮይኑ ዝበረቀ ፀሓይና ተባሂሉ ዝተወስደ ስጉምቲ ኩሉ ከምዘይ እቲ ኩሉ ዘጋጠማ ነገራት ርኢና ከምዘይርኤና ሰሚዕና ከምዘይሰማዕና ድማ ኣድሚና እንኸይድ ነርና ማለት እዩ። ስለዚ ሎሚ ግን ደሓን ናብ ድሕሪትን እንተዘይጠመትና ዕርቂ እንድሕር ተፀዊዑ ናይ ግድን ኣብ መወዳእትኡ ክበፅሕ ዘለዎ ዕርቂ ክኸውን ኣለዎ። እሱ ክኸውን እንድሕር ኮይኑ ቀዳማይ ነገር እዞም ቅዱስ ኣቦና ወዲ ተስዓ ዓመት እዮም። ስለዚ በይኖም ኮይኖም እዮም ክሳብ ሕጂ ነዚ ጉዳይ መልኪቶም ወፀኒሖም ብፀጋ ኣምላኽ። ካብ ሎሚ ንንየው ግን ምናልባት እቲ ግቡእ ኣሰራርሓውን ዝኸውን ሳልሳይ ኣካል ዝተረኽበሉ ካብኦም ድማ ንጹር ዝኾነ መግለፂ ንህዝቢ ክወሃብ ክፍል ኣለዎ። ክሳብ ሕጂ ግን ምንም ዝሰማዕናዮ ነገር የብልናን።
ስለዚ ኣብዚ ጥርጣር ኣለኩም ማለት ድዩ? ንኣብነት ቅድሚ 11 ወርሒ እውን ከምኡታት መግለፂታት ወፅእ ነይሩ፣ ግን ኣብ መወዳእታ ናቶም ዳርጋ ከምዘይኮነ እዩ እቲ መግለፂታት ክወፅእ ፀኒሑ። ሕጂ እውን ከምኡ ዓይነት ጥርጣር ኣለኩም ድዩ? ምክንያቱ ኣብ እርጋን ዝርከቡ ኣቦኦም እዚኦም
ጥርጣሬ ጥራይ
ኣብ እርጋን ዘለዉ እዮም፣ ቆልቦም እውን ከም ዝግባእ ከይፈልጡ ክእሉ እዮም። ስለዚ እታ ሳልሳይ ኣካል ትበሃል ፀቂጥኩም ትዛረብላ ዘለኹም ፕሮፌሰር ኣትናቴዎስ ማለት እንታይ እዩ ክግበር ነይርዎ ማለት እዚ ተባሂሉ ዘሎ ንረኣኢሉና ስምዑልና ከይከውን ፍርሒ ኣሎ ድዩ ኣብቲ ናታትኩም ኩነታት ማለት እስከዚ ኣብ
ፍርሒ ኣሎ ጥራይ ዘይኮነ እዚ ንሕና ምስ ናይ ግብፂ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ሓፍትና እያ ኣዴና ድማ እያ ቤተ ክርስቲያንና ዘተፈራረመቶ ፕሮቶኮላት ኣለዋ። ስለዚ ከም ሓፍቲ ቤተ ክርስቲያን መጠን ንሳውን እዚኣ ተፀውዕ ነይራ ክሳብ ሎሚ መንጎኛ ክህልው ኣለዎ ኣብቲ ዕርቂ። እቶም ከሰስቲ ባዕሎም ፈረርቲ፣ ባዕሎም ኣሰርቲ፣ ባዕሎም ተመዋገቲ፣ ባዕሎም ድማ ዕርቂ ተረኺብሎ ኢሎም ኣወጅቲ ክኾኑ እዚ ኣይክእሉን እዮም። ስለዚ ናቶም ቃል እዚ እዩ ኢልና ክንዛረበሉ እንኽእል መንጎኛ ክህልው ኣገዳሲ እዩ። ክሳብ ሕጂ ናቶም ቃል ብፅሑፍ ይኹን ብኦዲዮ ይኹን ብቪድዮ ይኹን ምንም ኣይተሰምዐን። ቃሎም ተባሂሉ ካልእ ሰብ ዝተዛረቦ ፅሑፋት ሰንበት መዓልቲ ተነቢቡ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ውሽጡን ናይ ሓባር ቅዳሴ ተገይሩ ተባሂሉ ናይ ሓባር ቅዳሴ ኣይተገብረን። ፓትርያርክ ኣብ ዘለሉ ቦታ ዝግበር ኣምልኾ ስርዓት ኣለዎ። ናቶም ተራ ኣብኡ እንታይ ክኸውን ከም ዘሎ ንጹር ኣብ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ውሽጢ ንሶም ከምተሓዛቢ ሒዞሞም መፂኦም ኣብኡ ተኻፊሎም ክንብል እንኽእል፣ ኮፊሎም ሰሚዖም ክንብል እንኽእል። ግን ከም ፓትርያርክ ምንም ተራ ኣይነበሮምን ኣብቲ ሰንበት ዝነበረ መዓልቲ። ከም ፓትርያርክ ቡራኬ ኣይሃቡን፣ ከም ፓትርያርክ ስሬት ክህቡ ይግብኦም፣ ስሬት ኣይሃቡን። ምንም ዘውፅዎ ዝተዛረብዎ ቃል ድማ የለን። ስለዚ ንፅበለና እዚ ነገር እዚ ኣንፈቱ ናበይ ይኸይዳሎ ንዝብል ዝእምተልና ነገራት ንምርኣይ ንፅበይ ኣለና። ክሳብ ሕጂ ግን ካብኦም ዝሰማዕናዮ ምንም መግለፂ የሎን። ተስፋ ንገብር ድማ እዚ ዕርቂ ናይ ብሓቂ መገዱ ሒዙ ካብኦምን እንሰምዓሉ መዓልቲ ክመፅእ
radio
haray qachi professor atnatios gebra minalbat misuz tetahaz kalot tetasruun kullu yikholiyam way tadana gest khon kholiyam eti tgobro tsanahkum tsari baakhmo wagen yikhon beta na egypt orthodox nezom misom tetasaser tefot tetasru demoy kab mazinnatom zworodun tellem ናታቱም ክትታል ከመይ መስል ምናልባት ናይ ፓትሪያርክ ሳልሳይ ፓትሪያርክ አቡነ እንጮኒዮስ መፍታህ ንስኦም ተአሳሲሩ ክፍትሑ ዝግብኦም ሰባት ኣለዉ ድዮም እስከ ኣብዚ መብርህ ኣቡና ምናልባት ሰባት ንዖም ጥራይ ስለ ዝጥምቱ ብዛዕባኦም ጥራይ እቲ ዘረባ ኮይኑ ዘሎ ሞ ኣብ ዙርያት እዮም ኣመንቲ ካልኦት መራሕቲ እቲ እምነት እውን ክህሉ ስለ ዝኽእሉ ኩነታቶም እንታይ መስል ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ምንታይ ኩነታት እዮም ዘለዉ ትካታተሎ ዲኹም
ከታተሎ ኢና ፅቡቅ ሕቶ ኢናይ ብሓቂ ቅድሚ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ምውራዶምን ካብ ስልጣኖም ምውራዶምን ኣብ ማሕዩር ምእታዎምን እቶም ኣብ ከባቢኦም ንዝነበሩ ኣዝዮም ዓይኒ ቤተ ክርስቲያን ዝባሃሉ ምሁራት ሊቃውንቲ እምበብሓደ ተኣርዮም ኩሎም ተኣሲሮም እዮም። እዚ
ክትጠቕሱልና ትኽእሉ ዲኹም ካብቶም መራሕቲ ማለት ኩሉ ሰብ ዝፈልጦም ኣለዉ
እወ ካብኦም ብፍላይ በዓል ዶክተር ፍጹም እቲ በዓል ቀሺ ዶክተር ተክለዓብ በዓል መርጌታ ይትባረኽ ኣለዉ ካልኦቱን ብዙሓት መነኮሳትን ዲያቆናትን ፈለስቲን በብግዜኡ ደገፍቲ ትኾኑ ኢኹም ተባሂሎም ተጠርጢሮም ዝተኣስሩ ኣለዉ። ንነዊሕ ግዜ ተኣሲሮም ኣብ ቤት ፍርዲ ኣይተኸሰሱ ኣብ ቤት ፍርዲ ኣይቀረቡ ስቕ ኢሎም ኣብኡ ጥራይ ዝተኣስሩ ኣለዉ። ናይዚኦም ጉዳይ እውን ቤተ ክርስቲያን ክትጣበቀሉ ፀኒሓ ያ ኣብዚ ቀረባ እዋን ንህዝቢ ኤርትራን ንመንግስትኹምን ይቕሬታ ኢልኩም ክትፍርሙ ንድሕር ኮይንኩም ክትወፁ ኢኹም ዝብል ሓበሬታ ወፂኡ እዩ፣ መግለፅታት ወፂኡ እዩ። ንሳቶም ድማ ነዚ ጨሪሶም ከም ዝነፀጉዎ እቲ ሓበሬታታት ይእምተልና ኣሎ። ስለዚ እቲ ሕቶ ናይ ቅዱስ ኣቦና ጥራይ ዘይኮነ ኣዝዮም ብዙሓት ዝኾኑ ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን፣ መነኮሳት ቤተ ክርስቲያን፣ ዲያቆናት ቤተ ክርስቲያኑን ተኣሲሮም ኣለዉ። ካብኡ ንላዕሊ ግን ኣብ ልዕሊ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ወሪዱ ዘሎ መግፋዕቲ ውሉደ ክህነት ዘበሉ ኩሎም ካህናትን መነኮሳትን ዲያቆናትን ናብ ሳዋ ክወርዱ ኣለዎም ተባሂሉ ክሳብ ሎሚ መሳርሒ ንክሕዙ ወታደራት ንክኾኑ ዝተወስደ ስጉምቲ ነታ ቤተ ክርስቲያን ናይ መጻኢ መራሕታ ጨሪሳ ንኸይህልዋ ዝተወስደ ስጉምቲ ከም ዝኾነ ጌርና ኢና ንወስዶ። እዚ ድማ መንም ንኤርትራ ዝገዝአ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ወሲድዎ ዘይፈልጥ ኣዝዩ ኣዕናዊ ዝኾነ ስጉምቲ እዩ። እዚ እውን ጠጠው ክብል ንደልዮ ኢና። ናይቶም ዝተኣስሩ ጥራይ ዘይኮነ ናብቶም ናብ ሳዋ ዝለኣኹ ዘለዉ በብግዜ መንእሰያት ካህናትን መነኮሳትን ዲያቆናትን እዚውን ጠጠው ክብል ኣለዎ ንብል
ራይ ቀሺ ፕሮፌሰር ኣትናቲስ ምናልባት ብዛዕባ እታ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ክንዛረብ ተኮይና ገለገለ ሰባት እንታይ ይብሉ እቲ ሓድነታ ድልዱል ስለዘይኮነ ስጡም ስለዘይኮነ ከምትን ካልኦት ኣብያተ ክርስቲያናት ብቐሊሉ ብመንግስታት ክትድፈር በብእዋኑ ትረኣያ ወይ መሳርሒ ክትከውን ትረኣያ እታ ቤተ ክርስቲያን ዝብሉ ኣለዉ። ኣብቲ ውሽጢ መራሕታ እውን ናይ ምንቃሕ ኩነታት እውን የለን ዝበሃል ዘረባታት ኣሎ። እዚ ክሳብ ክንደይ ሓቂ እዩ? እቲ ምትእትታው ዝመፅ ዘሎ ክትድፈር ዝገበራ ኣብ ነንሕድሕዶም ስኒትን ፅንዓትን ስለዘየለን ኣብቲ እምነት እውን ድልዱል እምነት ስለዘየለን እዩ ከምዚ ዓይነታት ዝፍጠር ዘሎ። ብፍላይ መራሕታ ድማ ካህናት ኣይኮኑ ጳጳሳታ ብቐሊሉ ብዝመፀ መንግስቲ ክግዝኡን ሕራይ ናይ ምባል ባህልን ስለ ዘሎን እዩ ዝበሃል ኣሎ እሞ ክሳብ ክንደይ ሓቂ እዚ?
እዛ ቤተ ክርስቲያን እታ ጥንታዊት ቤተ ክርስቲያን እያ። ንእምነትን ታሪክን ህዝቢ ኤርትራ ዝዓቀበት ቤተ ክርስቲያን እያ። ታሪኻ ኣዝዩ ነዊሕ እዩ። ብዙሓት ነገስታት መፂኦም ብዙሓት ነገስታት እውን ሓሊፎም እዮም። ንሳቶም ክሓልፉ ከለዉ ግን እታ ቤተ ክርስቲያን ክሳብ ሎሚ ሓድነታ ኣደልዲላ ጠጠው ኢላ ትኸይድ ቤተ ክርስቲያን እያ። መንግስታት ይመፁ መንግስታት ይኸዱ፣ እታ ቤተ ክርስቲያን ግን ኩሉ ግዜ ኣላ። ብፍላይ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ነዛ ቤተ ክርስቲያን ከም መሳርሒ ናይ ምጥቃም ዓብዪ ዝኾነ ምንቅስቃሳት ተገይሩ እወ ብሓደ ወገን ዝተዓወትሉ ዝመስሉ ጉዳይ ኣሎ። ግን ሓደ ክንርድኦ ዘለና ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን ይኹኑ ኣመንቲ ቤተ ክርስቲያንና عبي مسواة النت كفيلو من بيت كريستيانو متخلاخي لوميوم هو حكيو قال كفال نايتي أورتوروكس بيت كريستيان مساريحي نايتي نتا بيت كريستيان جهو هزوا زلو سرحات كوينوم أقل قيلو مويم قن باعتهم مخنيات بيت كريستيان كتصرى يبلا مخنياتو أبناس النت إيرترا يخون دحري اون كساب لوميون أبتزمس جيزي اون እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚያ አተፈላለይ ቤተ ክርስቲያን አይኮነትን ምክንያቱ አሃት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንተላይለ ሁሉ ጉባኤ ዘሐዋርያት ኢሎም ዝሰየሙዋ አቦታት ደጌታት ሲኦሉን ከፍርሱዋ አይክእሉን ተባህልዩ ናይ ሰማዕታት ቤተ ክርስቲያን ያ ዘመና ሁሉ ብሰማዕትነት ተዕልፎ ቤተ ክርስቲያን ያ ስለዚህ እዚ ሕጂ አጋጥሙዋ ዘሎ ጽንኩር ኩነታቱን ድማ ካቡ ዝተፈለ አይኮነን
እንተኾነ ግን ከምዚ ንሪዮ በሐቅ ማለት እዩ ብፍላይ ቦታ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ገሊኡ ኣብ ሓደ ከተማ ክልተ ቤተ ክርስቲያን ይረአ ብሽም ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን እዩ እቲ ህዝቢ ግን ኣብ ክልተ ተመቂሉ ዘሎ እዚ ኩነታት ገሊኡ ነቲ መንግስቲ ዝኣምንን እቲ መንግስቲ ዝብሎ ዝገብርን ዋላ መራሕትታ ቤተ ክርስቲያን ኮኑ ዋላቶም ኣመንቲ በቲ ሓደ ወገን ድማ ኖ ኣይፋልን እዚ ቁኑ ኣይኮነን ኢሎም ከዓ ናቶም ቤተ ክርስቲያን ዝገብሩን ስለዚ ክትሪኦ ከለካ እቲ ህዝብን እቲ እምነትእቲ እምነት እኳ ተዘይኮነ እቲ ጉጅለ ግን ኣብ ክልተ ተጎጅሉ ኣሎ እቲ ቤተ ክርስቲያን ማለት እዩ እዚ ቁሩብ የተሓሳስብ እዩ ዋላ ብቲ ባህልን እምነትን ናይቲ ህዝቢ እውን ቁሩብ ዝተተንከፈ ይመስል ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ስለዚ ንምሕዋዩ ምናልባት ቀሊል ከይከውን ይኽእል እዩ ስለዚ እንታይ ከም ትሓስቡ ሓድነት ክፍጠር እቲ ኩነታት ናብ ንቡር ክምለስ
ፅቡቅ ኣለካ በዚ ተፈጢሩ ዝፀንሐ ንዓሰርተ ሓደ ዓመት ቀኖናዊ ወይ ድማ ሕጋዊ ግህዘት ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ውሽጢ ኣብ ክልተ ተመቂለያት ኣብ ቤተ ክርስቲያን የሕዝነና እዩ የጉህየና እዩ ግን በቲ ሓደ ወገን ቤተ ክርስቲያንና ምንም ናይ ፖለቲካ ፀቕጢ ከይሃ ኣለዋ ናፃ ኮይና ንባዕላ እተመሓድርሎ ኩነታት ንክፍጠር ነዚ ኩሉ ዓመታት ዝተቃለሱ ኣቦታት ኣለው ንሳቶም ብብዙሕ መከራ ብብዙሕ ጭንቂ ሓሊፎም እዮም ብዙሕ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊኦም ወሪዶም እዮም እዞም ኣቦታት እዚኦም ክሳብ ሎሚ ግን እቲ ዝተፀረፍዎ ብዘየገድስ እቲ ሽሞም ንምጥፋእ ዝነበረ ዘመተታት ብዘየገድስ ክሳብ ሎሚ ግን ንሳቶም ፀኒዖም ንህዝቢ ኣፅኒዖም እዮም እወ በቲ ሓደ ወገን ድማ ብፍላይ እቲ ኣብ 2005 ወርሒ 8 ክልተ ደብዳቤታት ኣብ ኩለን ኣብያተ ክርስቲያናት ቤተ ክርስቲያን ተላየኩ እዩ ካብ ኤምባሲ ኤርትራ ንሱ ድማ እንታይ ዝብል እዩ ንኩሎም ኣባላት ህግደፍ ኣብ ኦርቶዶክስ ብፍላይ ድማ ደቂ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ዝኾኑ ኣብ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ኣትዮም ነቲ ቤተ ክርስቲያን ንኽዕብልልዎ ዝተገብረ ፃውዒት ነይሩ እዩ እተን ደብዳቤታት ኣለዋና ከም ዶኪመንት ክሳብ ሎሚ ብኡ ምክንያት ካብ ወፃኢ ዝመፀ ተፅዕኖታት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ውሽጢ ዝተፈጠረ እወ ምምኽኣል ኮይኑ እዩ ኣብዚ ዘሎ ሃዋህው ግን ናብ ዕርቂ ንክኸይድ ዝረአ ዘሎ ሃዋህ ንሕና ብምሉእ ሓይልና ንድግፎ እዩ ከምዚ ዝበልኩ ከ ኣቐዲሜ ግን ብዙሕ እንርእዮ ዘሰክፈና ጉዳያት ኣሎ ንዑታት ድማ እናረኣናዮ ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ
ራይ ናብ መወዳእታና ኢና ናብ ሳልሳይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ኣቡነ እንጦኒዎስ ክንምለስ እዚ ኩነታት ዕርቂ ይመስል ኣሎ ንስኹምን ብተስፋ ትፅበይዎን ብሃንቀውታ ክትሰርሕሉ ዝፀናሕኩምን ጉዳይ እዩ ካብዚ ንንኦ እንታይ እዩ ክመስል ምናልባት ከም ዝበልኩሞ ሳልሳይ ኣካል መፅኡ
ካብ ቅድም ጀሚርና ዝነበረና ሕቶ እቲ ዝተገብረ ቀኖናዊ ግህሰት ተኣልዩ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ንቡራት መለስ ቤተ ክርስቲያን ብናይ ፖለቲካ ሰባት ዘይኮነ ነፍሳ ኽኢላ እትመሓደረሉ መገዲ ናፅነታ ሓልያ እትመሓደረሉ መገዲ ክፍጠር ኣለዎ ዝብል ርእቶ እዩ ነይሩና ብሓቂ ቅዱስ ኣቦና ድማ ካብቲ ዝነበሮም ማሕዩር ተፈቲሖም ኣብቲ ግቡእ ቦታኦም እንድሕር ተመሊሶም ኩላትና ንዕርቂ ድልዋት ክንከውን ኣለና ከምቲ እዚ ኩነታት ንክፍጠር ዝተቃለስናዮ ድማ እቲ ዕርቂ እውን ንክመፅእ ዕፅፊ ብዝኾነ ሓይሊ ክንቃለሰሉ ዝግባኣና ነገር እዩ ተስፋ ኣለኒ ድማ ኣመንቲ ኦርቶዶክስ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለዎ ሕጂ ብሓቂ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣንፈቱ ናብ ዕርቂ ገጹ ዘምርሕ እንተኮይኑ ዋላ እኳ ብዙሕ ስክፍታታት እንተሎና ሕጂ ናብ ዕርቂ ገጽና ንክንቀይድ ልባትና ክነዳሉ ኣእምሮና ክነዳሉ ክንዓየሉውን ይግባኣና እዩ። ነዚ ንክንገብር ድማ እግዚኣብሔር ይሓግዘና።
እቲ ዕርቂ ግን ቅሬታ ናይ መወዳእታ መሊሰ ክሓትት ናይ ናይ ኣቡነ ኤንጦኒዮስ ጥራይ ጉዳይ ተፈፂሙ በቲ ትደልይዎ ወይ እውን በቲ ክጠልቦ ፅናሕኩም ኮይኑ እቶም ካልኦት ክንጠቕሶም ፅናሕ ናብ ቤት ማእሰርቲ ዝበል ዩ ዘለዉ ካህናትን መራሕትታ እምነትን ከም ዘለዎ እንተቐፂሉ እንታይ ዓይነት ዕርቂ ኢና ክንርኢ ማለት እዩ? ፍርቂ ፍርቂ እዩ ዝኸውን ዝመስል
ዕርቂ ጉዕዞ ናይ ነዊሕ ግዜ ዕርቂ እዩ ክኸውን። ብዛዕባ እዞም ኩሎም ተኣሲሮም ዘለዉ ስማዕ ክነግረካ ዋላ ደቂ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝኾኑ ክሳብ ሕጂ ዘይተዘርበሎም ብ40 መዓልትን ብ80 መዓልትን ዝተጠመቑ ክንደይ እሱራት ኣለዉ ኣብ ኤርትራ ውሽጢ። እዚኦምን ደቂ ቤተ ክርስቲያን እዮም። ቤተ ክርስቲያን ድማ ከመዲኦም መጠን ናቶም ጉዳይ ከምዘይ ምልከታ ገይራ ክትርእዮ ኣይትኽእልን እያ። ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ንበይና መሰል ክትረክብ ኣይትኽእልን እያ። ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ መሰል ከይረኸበ ብተናፀል ዝርከብ መሰል ኣሎ ኢለ ኣነ ኣይኣምንን እየ። ግን እዚ ኣጀማምራ እዚ በቶም ርእሲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ዝኾኑ ቅዱስ ኣቦና እንድሕር ተጀሚሩ ናብቲ ኻልኡን የምርሓና ይኸውን ዝብል ተስፋ ኣሎኒ ምስቲ ኩሉ ዘሎ ዕቃቤታት ማለት እዩ።
ራይሞ ቀሺ ፕሮፌሰር ኣትናቴዎስ ገብረኣብ ካብ ኣሜሪካ ሓላፊ ወፃኢ ጉዳያት ናይታ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ኣብ ኣውሮጳን ሰሜን ኣሜሪካን ትርከብ ማለት እዩ። ስለዚ ጉዳይ እዚ መብርሂ ስለ ዝሃብኩምና ከመስግነኩም ፈቱ።
የቐኒየለይ ክብረት ያበለይ ተሓወ
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም ኤስቢኤስ ትግርኛ